e zbatimit të ligjit në Kosovë në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të shkëmbyer informacione me homologët rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e ndihmës juridike dhe bashkëpunimit në çështjet penale, thotë në njoftimin zyrtar. Marim, Radio Televizioni Art i lajmëron të gjithë këngëtarët e interesuar që më datën 7 nëntor të vitit 2021 do të bëjnë xhirimet për vitin e ri 2022. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winter Turistrasse 88-8309 Nürensdorf. Të gjithë të interesuarit pra mund të lajmërohen në 076-588-2104. Pra edhe një herë data 7 nëntor 2022 nga ora 12:00 deri në orën 20. Për informacione të hollësishme 076-588-2104. Realizimi i artistik në udhëheqjen e Kadri Ismailit. Gëzuar 2022 Radio Televizioni Art. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winter Turistrasse 88-8309 Nürensdorf. Informacionet më të hollësishme 076-588-2104. Pra jeni të ftuar të gjithë të merrni pjesë.
Thank you. Me matmira, nuk po duma shumë se kaq.